Učil v nejvýš položené škole v Česku ve Svazích nad Černým dolem a dodnes tam bydlí. Pro bývalého záchranáře Přemysla Kováříka pohodlnější život v nížině nikdy nebyl a není.
Proč bych měl odsaď odcházet? Když tady umřu, tak tady umřu, no.
Krkonoše jsou nejvyšší a také nejnavštěvovanější hory v Česku. Čestný předseda klubu českých turistů Jan Habelka vzpomíná, jak vylidněné byly po druhé světové válce.
Rokytnice ta vypadala jako napůl povymřený a pak se to ještě zhoršilo.
Závěrečný díl cyklu dokumentů Genius locí je o Krkonoších a o Sněžce. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Dneska jsem si přivstal a vyrazil do Pece pod Sněžkou. Zaparkoval jsem u lanovky na nejvyšší místo České republiky, ale její služby nevyužiju. Není sice víkend, přesto se tam už teď po ránu tvoří odhadem minimálně 100 metrů dlouhá fronta. A mě se nechce čekat. Proto se vydávám po modré turistické značce údolím říčky, nebo spíš potoka Úpy, který možná slyšíte v pozadí, přes Obří důl nahoru na Sněžku. Vzdálenost na kilometry to není nějak velká, ale převýšení samozřejmě značné. Tohle moje putování pomyslně zarámuje povídání o tom, jestli si i v době masové turistiky nejvyšší hory v České republice, včetně té Sněžky, zachovávají něco ze své jedinečnosti. Tedy, jestli i tady zůstává nějaký ten genius locí. Já o tom budu mluvit se dvěma muži. Ten první z nich zasvětil službě v horách a lidem, kteří do nich přijíždějí, anebo tady trvale žijí, bez nadsázky celý život.
No já se jmenuji Kovařík Přemysl. Jezdil jsem sem v dětství, kdy jsem ještě nevnímal. Pocházím z jižních Čech a tady žiju od roku 69. A to jsem se hned přihlásil k horské službě, protože jsem ty lidi, kteří v té horské službě byli, znal. Takže to nebyl problém, musel jsem splnit teda nějaké požadavky. No a vypracoval jsem se až na toho lektora federálního a na instruktora. Měl jsem na starosti výcvik jednak teda manšaftu z Krkonoš a potom jsem školil jako lektor letecké záchranáře asi 22 let. Z toho jsou tamhle ty fotky třeba, jak je tam ten vrtulník.
Vy jste říkal, že jste sem jezdil ještě v době, kdy jste pořádně nevnímal. Otec tady měl nějaké zaměstnání?
Otec tady měl kamaráda ve Vrchlabí, který byl jedním ze zakládajících členů horské služby Krkonoše v 45. A byl to okresní hejtman doktor Novák. Toho pak bolševik kopnul do zadku, protože to byl aktivní scout. No a ty oni neměli rádi, že jo? No a pak já jsem sem jezdil už jako i dospělý tady vedle na Boudu Mír hodně dlouho.
Pracovně nebo za odpočinkem?
Ne, na lyže. A pak jsem přišel do Pece v tom roce 69, keď sám jsem se splet. A protože jsem scháněl místo, tak mě starý Berger Wolfgang říkal, hele, scháněj tady učitele, jo. A tam byl pán, takový hrozně hodnej, který se jmenoval Vladimír Konečný. A to byl ředitel školy při ozdravovně, protože v Peci je ozdravovna, že dětská. A ten byl nadšený, protože tam učili sami ženský, který postupně přicházeli, odcházeli, jak byli třeba těhotný. A navíc to byl zavilej antikomunista, takže jsme si kápli do noty. A měl tady i barák, u něho jsem vyhnali někdy v 53. roce. Protože jeho rodiče měli obrovský knihkupectví po Poděbradech, o to přišli.
A co jste studoval?
Přírodovědeckou fakultu, zoologii, ale už jsem to zapomněl všechno.
Pan a paní Kováříkovi tedy přišli do Krkonoš jako mladí manželé.
Už půl století bydlí a hospodaří ve velké roubence ve Stráních nad Černým dolem, která bývala nejvýš položenou školou v Česku.
Tady byla paní Sauerová, taková babička, už v té době drobonka, a tak ty boudaři se tady o ní starali, že jo. Tam mi to předávala v tom 70. roce. Už tady nechtěla bejt, byla tady jen 2 roky, ale...
A vy jste tady teda ještě měl taky školu?
No jasně. Aha. A takového vajgla, ten říkal doma i povlečení na postele soudruhu zřejmě, no to byl kripl neskutečnej. A ten se zasloužil o zrušení všech dvojtřídek a jednotřídek. To si vzal jako úkol, byl blbej jak tágo, no a ten byl hroznej.
A ten to tady zrušil teda?
Ten to tady zrušil v roce 81, ale ona tady 3 roky učila, moje žena. Nás zrušil jako poslední, protože jsme byli nejvíc, ještě byla škola na pomezních boudách, ale to nebyl už jako inspektorský, myslím, jeho rajon. No a zachovaný to zůstalo v peci. V Černém dole zrušil školu, kam do té dvojtřídky chodilo asi 60 dětí, tak ji zrušil taky.
Kam jdeme?
Ke koním. To jsou 2 holky, tyhle 26, tyhle 16, tohle je matka, to je dcera, pojď sem ty. Pacha je v tom elektrice.
Jo, jo.
No pojď sem, Heleno. Tohle je Vendula, tohle je Helena.
A to tady mají známý teda ty koně?
Jo, to tady má jeden pán už léta, protože lepší je to spást, než to sekat, že jo, něčím. Podívejte se, jak to vypasou. Akorát, že to podělají, ale to se uklidí. Těm nevadějí bouřky nic.
Nebojej se.
Tady už jsme to s manželkou uklidili všechno na hromadu. Koňský hnoj. To kdyby si proto někdo přijel, to je hrozně vyhledávaný, že jo. Pod jahody, pod všechno možný. No jenže tady ta doprava je problém. To by toho byl jeden vůz za leto. Nechte toho.
Kolik jich tady máte?
13. Oni mě cítí, tak běžej, že? No jo.
Tak vás mají rádi.
No, protože jim občas něco dám. Taky tvrdý chleba. Tohle jsou jehňata. Ale teď jim nedávám, protože oni pak hrozně pijou. Když je dobrá viditelnost, tak dohlídneme, až jsou vidět až komíny Choletické elektrárny. Ale to spíš na podzim, na podzim nejčistší vzduch. No. Je tady relativní klid, je to složitější třeba v zimě s nákupama, ale my tady u Martina máme 4-kolku, která je v létě na kolech, to ji skoro nepoužívám. A v zimě se přezuje na pásy. No asi jdeme do Černého dolu, kde máme auto Fabi a jedeme na nákup, no tak jednou za 10 dní.
Do Vrchlaví.
Do Vrchlaví, protože ty všechny ty supermarkety, ať je to Kaufland nebo Penny nebo Lidl, tak jsou na kraji směrem sem, jo, na ty Lánovský.
A nelákalo vás to, že byste si řekli, tak jako už máme přece jenom pár let, máme něco najeto, když to takhle řeknu, jestli by nebylo lepší se stáhnout třeba přímo do toho Vrchlabí, prostě to tady střelit nebo pronajímat a jít bydlet někam jinam?
To vůbec ne, protože jednak tady máme docela velký pozemky, který bych v životě neprodal. Pozemky mají největší hodnotu. Ty nestárnou, baráky stárnou, že? Auta stárnou, pozemky nestárnou. Takže proč bych měl odsud odcházet? Když tady umřu, tak tady umřu, no.
Jsou v Krkonoších ještě pořád podle vás místa, kde si člověk ty hory může užít, aniž by tam neustále do někoho narážel, aby tam byl sám, no, s tou přírodou?
Takový místa tady jsou, ale dneska jak ta generace spohodlněla, hlavně mladí lidi, na ně se nedá koukat. Jo, ty mají některý ty lidi, chlapi, ženský, mají p***le jak kolo štěstí, že jo? To tam ale nechte, tohle, co jsem říkal. Tak oni chodí jenom po těch asfaltkách. Je tady celá řada pěšin, který díky tomu, že nejsou prošlapávaný, tak zarůstají normálně už, jo. Takže je tady celá řada míst, kam se dá ještě jít, který nejsou skoro vůbec frekventovaný, jako ani chodcema, cyklistama už vůbec ne, že jo.
Konečně mám za sebou asi 7 nebo 8 kilometrů, překonal jsem převýšení přes 800 metrů a stojím na Sněžce. Mnozí z vás to nejspíš budou vědět, ale pro jistotu připomenu, Sněžka technicky vzato není nejvyšší horou České republiky. Její vrchol ve výšce 1603 metrů nad mořem je totiž v Polsku, takže když bychom mluvili o nejvyšší hoře, která má v Česku také vrchol, byla by to Luční hora s nadmořskou výškou 1555 metrů nad mořskou hladinou. Nicméně, jak uvádí Wikipedie, a tedy podle mnohých názorů i Bůh, Sněžka je nejvyšší horou Krkonoš, Sudet, Slezska, Čech i celé České republiky. V čem je její kouzlo i pro návštěvníky v 21. století? Na to se ptám Přemysla Kováříka.
Teď na mě působí, jako když byly v roce 89 demonstrace na Václavském náměstí, že to přeplněný, ale ta Sněžka... Je potřeba o ní říct, že je to zajímavý útvar, jediný v Krkonoších, kterýmu se odborně geomorfologicky říká Karling. Je to trojboký jehlan. Jedna strana jde do Polska, druhá je do Obřího dolu v podstatě a třetí je směrem, jak vede nahoru, Kabinová lanovka. Stalo se tam hrozně moc maléru a stává i teď. A nejvíc lidí na té Sněžce se zřítilo ne z vrcholu, pozor, ale z té cesty vedoucí Obřím dolem. Jo, tam jak jsou takový ty suťoviska. Nejdřív jsou to jako suťoviska, ale v dolní partii to je úplně strmý hrozně. Jo. Jeden z takových malérů zajímavých byl v roce 58, kdy se tam dostal do loviny Bohuš Hofman. Spece to byl zaměstnanec horské služby a jeden ze zakladatelů po roce 45, takže v roce 58, šel ještě s jedním Polákem na konci dubna, jestli to bylo 30. nebo 29. to už vám neřeknu, šel ze Sněžky pro nějaký list. Na Sněžku šel chlap, bylo to zledovatělý upad, byl to nějaký kontrolor od Interhotelu Krkonoše, který šel něco zařizovat na tehdy fungující českou boudu. Patřilo hotelům. No a spadla mu taška do Polska, jo, z lejstrama. A když se tam dopotácel nahoru bez té tašky, tak tam akorát seděl ten Bohuš Hofman. On se tam někoho ptal z personálu a Bohuš mu slíbil, že mu tam sleze.
Pro tu tašku,
ale až asi za 3 dny, až bude hezky, takže tam opravdu slejzal. A když vystupovali vzhůru, tak ho to zametlo, jo, ještě s jedním Polákem.
Promiňte, a co to znamená, že ho to zametlo?
Novina ho zasypala, ale jeho zasypala, on byl pod ním možná 3 hodiny, možná ještě díl a přežil to. Když ho vyhrabali Poláci, protože ty tam u něj byli první, protože to mají u nosu a byli vycvičený, byl při vědomí a první, co chtěl, tak byl cigáro. Jo. Například v roce 92 u toho jsem byl, protože jsem sloužil na Luční boudě, tak tam došlo ke zřícení asi 12 studentů, kdy profesorka se nechala přesvědčit jednou studentkou, bylo to nějaký gymnázium německý, a ona se nechala přesvědčit a sestoupili jako do Obřího dolu po cestě, kde to bylo krajně leďatý a měli takový ty boty do města, jo, takový ty nazouvací, sice vyšší, zimní, dokonce snad jeli i na pekáčích a asi 6 nebo sedm jich spadlo. Vytahli jsme zpátky dva, který se zachytili v kosodřevině, pak byli další o něco níž. Ty to přežili a kluk s holkou spadli skoro až na dno. Tam se rozsekali o ty skály, že jo, to bylo velice nepříjemné, protože tam ta partie, co jde do Obřího dolu, je v té dolní části toho svahu, je nejprudší, jo. Jsou tam takový různý skalní žebra, volný bloky a prostě a v zimě je to ještě zaledněný, že jo.
Zemřeli ty dva, co se dostali?
Vlastně zabili a z toho byla pak aféra hrozná, protože to chtěla ambasáda vyšetřit, takže se to vleklo asi dva měsíce všechno, že tu profesorku pak zavřeli údajně na 8 let, to jsme se dozvěděli, jestli to je pravda nebo ne, to nevím.
Kdy jste byl naposled na Sněžce pro radost, že byste se tam jenom tak vypravil prostě, že jdete na špacír?
No, chodili jsme tam pravidelně na den svatého Vavřince, to je 10. srpna. To je patron Horalů, tak jsme tam chodili, což bylo takový, jak bych to řekl, že se to zase soudruhům za komunismu nelíbilo. My jsme tam chodili, co to tam bylo, samej fízl v civilu, že jo, oni to monitorovali. Pak tomu udělal velkou propagaci druhý prezident Klaus, který tam chodil pěšky, teď už se tam nechá vyvíz, pochopitelně. Havel tam nikdy nebyl, protože se omluvil, obec ho tam zvala, že by ho honila hamba, kdyby tam měl jet lanovku a že se tedy omlouvá. No tak to jsem tam chodil pravidelně a chodil jsem s těma panákama a dělal jsem jim právě o celém tom Obřím dole a o historii a o to, jak se krej ten terén, ty jámy, ta malá velká studnična, čertův hřebínek a tak dále, jak se to jmenuje.
Když říkáte s panákama, prostě prominenty jste tam prováděl.
No, to byli samý politici regionálního významu tady. Krajský hejtmani tam byli i z jiných krajů než tady z východočeskýho. Já nevím, z Pardubického okresní, tam byli taky panáci a taková určitá skupina na ně nalepená, jo, ještě takový ty vlez do prdisti, co si
podrž taškové.
Ano, podrž taškové, to používáme taky. No a pak je Sněžka zajímavá tím, že je provrtaná jak ementál v té dolní partii, kde dokonce jsou přístupné i části toho důlního díla, akorát, že si to musíte objednat dopředu. Ale to důlní dílo je obrovský. Já jsem tam byl s mým kamarádem, geomorfologem před lety a toto ještě nebylo zastřílený. Tam se těžilo všechno možné, měď, železo, hlavně magnetovec železo. Pak se tam těžil arzen, to se tady žíhalo v peci, tam co je ta kaplička, u té bobovky v peci, tak tam byla taková ta žíhací pec. Používalo se to do benátských zrcadel až jo. Železo se tam těžilo do roku, myslím, 62. Tam byly obrovský, tam byl obrovský lágra, byly tam zaměstnaný samý duchovní, který byli zavřený v 50. letech. A to je zbouraný dávno.
Z které to bylo strany, ten železný důl například?
No jenom z té český. V Obřím dole vlastně, jo. Byly tam i zbytky, byly tam obrovitý haldy, jenže když se tady dělaly cesty, tak ten štěrk se dával na ty cesty, takže dneska už tam ty haldy nejsou. Taky se tam říká místně pořád ještě v haldách.
Mnoholetý záchranář a instruktor horské služby Přemysl Kovářík z Černého dolu. Posadil jsem se na chvíli u boudy pod Sněžkou, která, jak se tady dočítám, stojí od roku 1915. Je tady slyšet kromě češtiny němčina, polština, zaslechl jsem i ruštinu. Na malém výběhu pobíhá lama a ovce kamerunské, které ale upřímně řečeno podle mého skromného názoru patří do Krkonoš asi jako medvěd grizzly do Stromovky nebo steli z Brna jeseter do brněnské přehrady. Nicméně jsou lidé, kteří třeba bydlí někde úplně jinde a přesto je ten jedinečný duch Krkonoš, atmosféra hor na pomezí, neustále láká.
Mezi takové lidi patří už skoro 3/4 století muž, se kterým jsem o Krkonoších mluvil při procházce po Letenských sadech v Praze, ve které také bydlí.
Jmenuji se Jan Havelka, jsem inženýr elektrotechniky a narodil jsem se ve 36. roce, takže je mě 84. A celý život jsem miloval pohyb v přírodě, ať už to bylo ze začátku, když jsem běhal orientační závody, tak později při turistice, zejména turistice lyžařské. Tím pádem už je definováno to, že jsem nejradši jezdil do hor, kde teda byl sníh a kde se na těch běžkách dalo dobře jezdit.
A tuhle lásku k lyžím a horám kombinoval Jan Havelka, hlavně po roce 89, s náročnou manažerskou prací prvního a jediného polistopadového generálního ředitele ČKD. 15 let předsedal klubu českých turistů a vedl také Evropskou asociaci turistických klubů. Vztah k horám si přitom v dětství našel právě v těch Krkonoších.
Něco, co mě otevíralo vyloženě turistiku, se událo v roce 46 na jaře, na začátku června, kdy jsme s otcem i s matkou odjeli vlakem do Rokytnice nad Jizerou, do Krkonoš, a tam jsme jeden den udělali takovou přípravnou túru, a sice, že jsme odjeli autobusem z Rokytnice do Harachova, a z Harachova jsme šli kolem Umlavského vodopádu nahoru na Voseckou a z Vosecký na Dvoračky a z Dvoraček do Rokytnice dolů.
Jak to tam tenkrát vypadalo vlastně po válce? Protože no, předpokládám, že hodně obyvatel bylo vysídlený.
Rokytnice ta vypadala jako napůl povymřený a dokonce v tom 46. roce tam byli ještě nějací Němci. Pak se to ještě zhoršilo. Jo. A nahoře to vypadalo tak, například, že Vosecká nefungovala a Dvoračky byly první bouda v Krkonoších, kterou já jsem navštívil. Ty fungovaly.
Že jste tam zůstali přes noc?
Ne, že jsme šli, jsme spali dole ještě další noc. A pak jsme tam svačili a já jsem našel v tom suťovisku pařát orla, ale sochy.
Kamenný pařát teda.
No, kamenný pařát. Možná, že to dokonce byl litinový pařát, to si nejsem úplně jasný, ale to potom jsem se dověděl, že Němci postavili na vrcholu Vysokého kola říšskou orlici a tu Češi rozmlátili a že se tam tě 10 let nacházeli ty úlomky, jak popadaly do toho suťoviska dolů. Ale pro mě to byla obrovská romantika prostě. Začal jsem vnímat kouzlo těch horských chat, že jdete v nevlídném počasí třeba a tam je teplo a dají vám tam čaj a jsou tam lidi, je tam živo a tak dále. A to se přiznám, že mě zejména v zimě podrželo do dneška, že já půjdu rád do vichřice a mrazu, když na konci vím, že přijdu do teplé chaty, kde si dám grog nebo něco takového. Ten rozdíl prostě, tam je to takhle a tady je to takhle. Když přeskočím 10 let na začátek 60. let, tak v té době jsem vstoupil do tehdejší tělovýchovné jednoty Stalingrad, v ČKD Stalingrad jsem dělal. Dneska je to Bohemka teda, ale tam měla na Dolních Mísečkách chatu. A do té jsem poprvé jel ještě před svatbou s budoucí manželkou a pak jsme tam jezdili, jak se nám narodili děti a tam moje dcery trávili dovolený, to znamená, že tam byli se ženou celý prázdniny nebo třeba 6 neděl. A já jsem tam za nima dojížděl o víkendu a to nám zůstalo. Ta chata pak vyhořela, Bohemka koupila nový barák a přestavila ho. A to jsme pořád s holkama jezdili a i holky už, když byly větší, tak tam jezdili se svými hochy a tak dále. Čili Krkonoše mně zůstaly.
Jsme se schovali před deštěm, tady pod velkým stanem. Možná budou trošku v pozadí slyšet děti, ale to si myslím, že vůbec není na škodu. Řekněte, jsou pro vás ty Krkonoše něčím výjimečné dodnes?
Jsou určitě výjimečné, protože tam jsem prožil daleko nejvíc času na horách. Prostě to se nedá ničím jiným nahradit. Samozřejmě po sametové revoluci jsem 10 let pořádal, dokonce i v té době, co jsem dělal generálního ředitele, výstupy v Alpách. Slezli jsme všech 8 nejvyšších hor v Alpách a spoustu dalších, ale i v té době jsme jezdili do těch Krkonoš. Jo? Jednou za rok jsme jeli na týden nebo 10 dní do Alp autama a tam jsme dělali tohleto. Ale ty Krkonoše, ty prostě jsou naprosto unikátní. Protože když se koukáte třeba z Bobích luk na Sněžku, Studničnou a Luční horu, to znamená ten nejvyšší hřeben Krkonoš, tak to jsou skutečně mohutné hory. Třeba ta Studničná, jak je nad tou pecí prostě, s těma skalnatýma, tak to takový pocit prostě u nás jako v Česku nemůžu mít. Když pojedu na Slovensko, tak už v Malý Fatřiho třeba na Rusuci nebo tak můžu mít, ale v Česku ne.
Tohle mi tedy řekl inženýr Jan Havelka, dnes čestný předseda Klubu českých turistů. Ze Sněžky jsem se vrátil do místa, odkud jsem před několika hodinami vyrazil. Fronta na lanovku na dolní stanici v Peci, jestli můžu soudit, je ještě delší, než byla ráno. Krkonoše, stejně jako jiná zajímavá místa, nejenom v naší zemi, jsou možná tak trošku obětí vlastního úspěchu. Ale to neznamená, že by nebyly i tyhle hory pořád své a jedinečné. Jestli toho genia locí, jejich ducha najdeme, záleží možná nejvíc na nás samotných, na tom, jak se na cestu připravíme a jestli ho opravdu také najít chceme. A tohle mají podle mě Krkonoše společné se všemi 8 dalšími městy a místy, která jsem při natáčení cyklu rozhlasových dokumentů Genius Locí v posledních měsících navštívil. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou se těší Vít Pohanka.